Tunisia u l-istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Bolf, kemm il-professur Joe Perotta għal darb'oħra nerġgħu insalmulkom qed niddiskutu r-relazzjoni dwar it-Tunisja u l-istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Jekk niftakar sew ġew l-aħħar programm li kellna kont qed issemmi inti u tajt kif l-Ingliżi qed iħarsu lejn sitwazzjoni ta' relazzjonijiet bejn Knisja u Stat f'Malta, naturalment biex jew għalihom l-aqwa u l-aħjar. L-aqwa u l-aħjar relazzjonijiet mal-Knisja f'Malta, l-kemm huma stat protestant, imma jafu li m'għandhomx ikollhom kwistjonijiet mal-Knisja f'Malta. U rajna wkoll numru ta' kwistjonijiet jew issues li kien hemm se kellhom li trid waħda minnhom ta' xiġri meta jispiċċajż of kif jintażel ieħor minħajja għażlu jekk hux il-Gvern Ingliż jew il-Papa jekk niftakar sew ukoll dak li kien qed jgħidu l-Ingliżi u jkun hemm il-proposta tagħhom, nominazzjoni tagħhom mal ħatra minnaħa tal-Papa. U f'nofs ta' kollu biex jisaw verament tiġi pruvata s-sitwazzjoni mit l-isqof Mattej.
Sewa. Ara, l-ewwel ħaġa inħarsu lejadin biex intu għadaxen ta' kontesta kemm jista' jkun preċiż miż żewġ angoli. Waħda l-angolu li kienet meqjusa bħala sinjal ta' sovranità. Jiġifieri, meta l-Ingliż, il-Gvern Ingliż kien jinsisti li jinnomina min isir Arċisqof of Malta, jew Isqof of Malta, allura kienet jinsisti fuq is-sovranità tal-Ingilterra, tal-Gvern Ingliż fuq Malta.
Biex ngħidu kollox hu għalkemm di ħaġa nisibuha stramballum, imma kienet tiġri dak iż-żmien li s-sovran jinnomina jew jaħtarma naħdu waħda minnhom jew it-tnejn l-isqof.
So, issa barra minn hekk, l-Ingliżi wkoll issa kellhom tradizzjoni twila ġejja minn żmien Enrico VIII, fejn fil-fatt in-nominazzjoni ta' isqof fl-Ingilterra kienet fir-realtà deċiżjoni politika. Tajjeb, Ministers of l-Ingilterra, il-Gvern, jinnominhom letteralment, vuol diri hija deċiżjoni politika. Allora, inti għandek
din il-tradizzjoni
Ingliża, però kif qed inti korrettament, xorta fil-Parti Ewropea, Ewropea Kattolika. Kellek din il-tradizzjoni. Issa li kienet tagħmel Ruma. Ruma kienet tajt jiena nisma' u nilqa' nominazzjonijiet u niflihom, però l-aħħar deċiżjoni trid tkun tiegħi. Semmek kulħadd kien jimxi.
Kontent.
Però l-Ingilterra kienet taf li minkejja t-trattat ta' Pariġi tal-1814 fejn li għamlet il-Malta formalment kolonja Ingliża. Ir-re ta' Napli xorta kien għadu jħossu li he had been shortchanged li fil-fatt kien. U li ġi misruq. Tajjeb u li Malta għandha tkun parti
mir-renju
tiegħu. U allura dina iktar li jussistu fuq għall-Ingliżi biex jagħmluha ċara li Napli ma tfadlilha l-ebda sej fejn jidħlu l-affarijiet Maltin. U anki permezz tad-diplomazija, ġifier permezz tal-ambaxxatur tagħhom fil-Qorti ta' Napli, il-Gvern Ingliż wassal il-messaġġ ċarissimu inti m'għandekx dritt in-nomina. U laqqas biss inħarsu leh. Issa Gvernatur Porsombi ressaq għall-approvazzjoni tal-Gvern Ingliż, ovvjament l-ewwel internament da, l-isem ta' Caruana, Francesco Saverio Caruana, li kien għamel parti la parte prominente ħafna fi żmien
il-rivel kontra l-Franċiżi,
tajjeb, u interessanti li dana meta issuġġerixxih il-Gvern Ingliż qal li qed jissuġġerih ħabba li kien bdem rispettabbli, kien bdem integru, però qal ukoll li dana kellu a firm attachment to the British government, jiġifieri fil- kustjoni politika li kienaw fil-pajis, għax kellek partiti differenti, partiti mux fil-sens ta' partit politiku, imma klikek li jett jajdu ħares, aħjazam, per eżempju, għar fadam jett jajt ħeba għal-Franċiżi f'Malta. Dana kien pro-Ingliż, fit-klimiħor, ċa'
għarwana.
Pro-Ingliż. U minnaħar oħra għal ukoll ikun aċċettabbli għal kumplament tal-Maltin inkluż il-kleru Malti. Ir-re ta' Napli minkejja dak li kien il-messaġġi ċari li bat il-Gvern Ingliż, xorta waħda ressaq nominazzjoni tiegħu.
Jkun batal il-Vatikan.
Il-Vatikan, batal il-Vatikan.
U riedu?
U ma niftakax blammen ġew minn kien il-dak tiegħu, però ressaq nominazzjoni. Issa il-Vatikan sapruħu f'pożizzjoni l-Papa personalment sapruħu f'pożizzjoni antipatika. L-ewwel ħaġa
għandu sofran kattoliku minnaħa.
U kien u il-Papa kien fil-fatt għamel żball ukoll għax kien għamel wediet indiretti però ċari lir-re ta' Napli li kien jegħdana jaddilu isem. Naħseb li żballi għamel re ta' Napli, bil-fatt hija li kixa fideħ li għamel nominazzjoni, tant rituri li għata għandu sejf Malta, li kieku ħalla l-affarijiet bil-kwiet kien ikun easier għalih. Dak iwedu li dan se jħares b'mod simpatetiku lejn in-nominazzjoni tiegħu.
Il-Papa ngħidu għall-Papa Piju 8.
Sewa n-nominazzjoni ta' re ta' Napli. Issa dan m'għalitx iksar mal-Ingliżi il-Papa qas. Malta, alla qabad fin-nofs se jagħmel me jagħmilx. L-Ingliżi bagħtu missjoni apposta mexxija minn missjoni diplomatika e mexxija mill-Chief Secretary Hanke f'Malta. U da bagħtu hemmhekk biex jipperswadi l-Vatikan li għandu jimxi ma' n-numerazzjoni Ingliża. Issa il-kardinal tal-istat għallu bil-kwiet lil-Henki għallu ħares, għallu aħna ma nistanaġġu ħafna fuq għadi għallu però finalment għallu nominazzjoni tal-Gvern Ingliż se tgħaddi ta'. Però dir b'mod informali. Il-Gvern Ingliż ma tantx deher konvint minn di u tantu hekk li f'Londra bata l-ambaxxatur Napletan taħħasla u għallu qed nagħmlu ċara lir-re tiegħek li dana irid iċedi kull jett li pretendi li għandu fuq Malta u li lebda nominazzjoni minnaħa tiegħu mista tiġi aċċettata fil-pajjiż. Issa iż-żmien bħalma jiġri f'dan l-affarijiet beda jtawwal dana mat-tejmit fl-Ulju tal-1829. Il-Papa li ma stax jieħu deċiżjoni ħabba l-mod kif kien kompromett ta' ruħu ma' re ta' Napli koopera bil-limit il-Papa Piju.
Situazzjoni.
Allura.
Kien għaddej żmien, ma
għaddej. Għaddej kemm isentej.
Blaz off.
Blaz off. U il-Papa l-ġdid ma kienx ma
Blaz off ta' diocesi.
Ma kienx Eħdu l-ekxie s-sultan, l-ekxie kullar.
Jaxsa pora minna l-assisina, u minna l-raġi, l-lum jipretendu li meċu kollox.
Il-Papa ta' wara, issa Gregorju s-16, ma kienx ħossu marbut b'xi weda personali li kien għamel il-Papa ta' qabel, l-re ta' Napli tajjeb. U, allura, Karwana ġi appuntat Arċis of ta' Malta, waqt li ħareġ dik li sejħu la Papal Edict, tajjeb li dan konferma bil-miktub issa ċar li d-Djoċesi ta' Malta ma għandix taqsam iżjed ma' d-Djoċesi żgur ta' Għalija u hija dipendenti direttament fuq is-Santa Sede.
Minn allura miflok isqof ħajbda jkun Arċisqof issa.
Eżatt, Arċisqof.
Għax issa maqtu għajn qegħdin taħt.
Issa dina solvit il-problema però kienet waħda temporanja ħafna fis-sens li Karwana kien diġa kellu diġa 72 sena meta laħaq.
Ma kienx żgħir.
Ma kienx żgħir. U tliet snin wara dan tagħtu pupplesija u li għalkemm parzjalment fieq minna, però kien fadal il-fatt li kellu bżonn li jiddependi ħafna l-għajnuna biex mexxi d-dioċesi mill-vikarju tiegħu Salvatore Lanzon. Issa
Mixiri għan għaskin jisu daħs of ta' tranzizjoni biex najdu għek.
Pero għadda minn affarijiet importanti li għamil Karwana zgur għal-fini tal-programmi tagħna hija li kien għamil minn kollox biex ma jħallix l-assassini jihdu sen fil-politika. Issa ma kienx hemm politika formali kif nafu għallum, formali qed nitkellem, formali fis-sens ta' partiti organizzati. Imma kien hemm politika. Għandhom
ma bdewx jiġifieri
għal partiti. Però kien hemm xorta movimenti politiċi fil-pajjiż li kienet jinsistu mal-Ingliżi għall-awtonomija F'Malta.
Għax differenza hemm bejn moviment politiku u partit politiku.
X'inti partit ikollu statut, ikollu membership, ikollu eżekuttiv tiegħu. Dawn ma kinux, dawn kienu individwi. Għalkemm jiltaqgħu flimkien u jitkellmu, però ħafna darbi ma jaqbux bejnietom u mbagħad jerġgħu min ikollu policy jekk min ikollu policy jekk kien hemm ħafna ħolin minn dawn l-affarijiet. Jiena qed nifhem nidħol fihom dawn x'inkella.
Iva, u ma ċarezza u koll biex.
Però il-politiċi interessanti ħadwa kontra l-Arċisqof meta prova jwaqaf l-assassin li jeħdu sem.
Forsi raġuni kienet għax ma kienx hawn ħafna nies ta' ċertu skwalu.
Eżattament mill-parti edukata tal-pajjiż u parti u kien naħseb ukoll kienu jiena dinha ma nistax nipprova, għal di ma sibtlab da dokument li jgħid li jiena żgur minna, nista' nkun żgur minna di, imma jiena naħseb ukoll li il-politiċi indunaw l-atteġġament li kien ħa l-gvern Ingliż li l-Knisja u allura ħassew li jekk ikollhom xi assassini involuti jistgħu wkoll jgħinu biex jippersuadu lill-gvern Ingliż. Però din hija suppożizzjoni tiegħi mhix qed ngħid hija xi ħaġa nista' nippruva.
Imma meta qed da għandu 72 sena, ta' 75 ittieħ popplusija. Il-Vatikan ma biex
jgħid. Eżattament, dan għad deċida li hemm bżonn issa li jkollu kwadjatur tajjeb biex jgħinu biex id-dioċesi.
Id-deċida l-Vatikan immaġina mhux.
Skużi?
Id-deċida l-Vatikan.
Il-Vatikan. Il-Vatikan. U infatti rridu jippersvaduh li jkollu kwadjatur. U ovvjament allura minn se jkun kwadjatur kien mistenni li jilħaqu
ukoll.
Allura, issa ġiet ukoll il-problema ta' min se jiġi nominat bħala kwadjatur ta' karwana. Meta l-gvern Ingliż sar jaf indirettament, għax ma kien hemm l-ebda proposta formali minnaħa tal-Vatikan li qed hemm dal-ħsieb li jilħaq kwadjatur, dan mill-ewwel protesta u qal li mhux se jaċċetta jekk qabel ma jarawx li l-bniedem li għandu f'moħħu u x'aċċetta bli għall-gvern Ingliż.
Għax qisu daħad li ħajdurulu u jitlu l-lum
il-tiqa. Eżattament.
Imma din l-insistenza minn għata l-gvern Ingliż ma kienieċ qisa tmur kontra dak li qalu fuq il-libertà ta' kif il-Knisja titmexxa?
Dik kienet il-pożizzjoni tal-Vatikan. Allura jekk intgħu se toqgħodu insistu bdal-mod u fitxu il-puntu l-virgola f'kull ħaġa bħal din, intom m'intomx iżommu l-kelma li kontu tajtu li id-drittijiet tal-Knisja f'Malta se jibqgħu protetti u jibqgħu jiġu marfa formalment mill-gvern Ingliż. Dina kienet fil-fatt il-pożizzjoni tal-Vatikan. U l-Vatikan però fl-istessin kien wassal messaġġ doppju, kien jgħid din, fl-istessin kien jgħidu. Mar m'hemm xejn li qed ngħidu li għandu jiftiehem li aħna ma rridux nibqgħu naħdmu eight feet mal-gvern Ingliż. Għaldi made that plain. Tajjeb? Imma ir-razzjonijiet li kienu bdew jittapnu xi ftit bejn il-Vatikan u l-Gvern Ingliż fuq Malta, ma tantx impruvjaw meta il-Gvern Ingliż staqsa wkoll, u dana kienet ġejja minn suggestion li kien għamel il-Gvernatur Buveri tajjeb, jekk fil-fatt Ruma kienet soġġezzjona li l-Arċisqof li jkun imiss f'Malta ikun wieħed Ingliż.
Isma ma di għanħerdu, għanfem għanditu għandatkunu, l-Ingliżi li xfettilhom
biha. Dena oġbitom l-idea hija li huma jkollhom kemm jista' jkun iħossu li għandhom iktar sej fuq il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta.
Iva, ġifhem ma naħsibx li xi ħaġa l-Malti kienu jaċċettawha.
Ir-risposta tal-Vatikan kienet waħda diplomatika ħafna ma tal ebda risposta. Tajjeb, letteralment tafa' fuq l-iskaffa u maħalis leha. U sattant il-kardinal Acton ipprovja jikkonvinċi lill-karwana biex jaċċetta li jkollu kwadjatura stessa karmaċċa. U interessanti li da Acton ippropona però erba' assisin Ingliżi.
Li jistgħu jkunu. Li
jistgħu jkunu fuq il-Vatikan. Għalkemm ma talebda risposta, xorta kienet jiċċaqlaq. Jara xista jgħamil dan.
Ġifieri darba l-gvern Ingliż qed jiċċaqlaq mhux bil-politiċi Ingliżi imma bil-ġerarkija Kattolika Ingliża.
Eżatt. Issa il-Gvern Ingliż hawnhekk inqabad f'żewġ f'naħsa tiegħu stess b'dan il-proposta, għax hu kien insista qabel mal-Vatikan li l-Arċisqof għandu jkun Malti. Tajjeb, issa f'daqqa waħda hemm ħsejjes biex ikunu Ingliżi. Il-Kardinal għaw il-Vatikan irrispondihom. Bil-għallu ħars, għallu intom tinsewx għattu rittu għet Ingliż. Rittu għet Malti Arċisqof. Għabdu Ingliż, għallu però ma tinsewx li ħana bil-fors se nibqgħu dik il-pożizzjoni. Però indunaw li ma tkunx mossa tajba. U allura bidlu l-pożizzjoni u proponew lill-kanonku Rosignol biex ikun u l-koordjatur. Iktar problemi, għax dawna l-Uffiċċju tal-Knisja kienu l-Ingliżi kienu jżommu għajnejhom fuqhom sew, ma jmux jitfaċċalhom xi ħadd li jkun anti-Ingliż xi pożizzjoni
ta'
importanza fil-Knisja. Pereżempju fl-1936
Jiġifieri għadna b'karwana hemmhekk.
Kellek vakanza biex isir kanonku ġdid Santa Venra.
Mela Santa Venra kien hemm il-kanonċi.
Ja, kien hemm dak iż-żmien. U minn hemmhekk qabel kien il-Gvern jinnomina minnu u dana normalment Ruma kien taċċetta in-nomina tal-kanonku. Dit darba Ruma nnominat xi ħadd differenti milli kien innomina il-Gvern Ingliż. Buveri, il-Gvernatur Buveri mill-ewwel kiteb il-karwana u l-Ruma u qallu li jekk fil-fatt ikun hemm xi dikjerazzjoni formali tal-Papa, xi paper instrument, tajjeb, li jappunta lil min kienet jinnomina il-Ruma minn flok dak Ingliż, allura l-effett tiegħu ma jitħallix jidħol f'Malta jiġi sospiż sakemm il-Papa jerġa' jieħu lura d-dikjerazzjoni li jkun għamel.
Da, għaw, kien tħil ċar ħafna.
Hawnhekk kien tħil ċar u għandek ukoll iż-żewġ naħat mod ċar qegħdin fuq dak li għedulu college in course. Tajjeb. Karwana provaj taffija din billi qal li hu kien lest li jistenna il-konsent tal-Gvernatur qabel ma jaffettwa xi appuntament xi appuntament jiġi Ruma. Imma Ruma maret oltre u formalment informat l-Gvern Ingliż li hi kienet se tibqa' mixja bin-nominazzjoni tagħha u tindaħallix dak il-mod.
Malta Santa Venera.
Tajjeb hija. Il-Gvern f'Malta mill-ewwel reaġixxa, ħareġ l-ordinanza numru wieħed tal-1843 induna li ikalklu dawn l-affarijiet, tajjeb, u li f'din l-ordinanza intqal li jekk xi persuna jiġi preżentat jew appuntat b'xi minn xi poter barrani. Mela il-Holy See is being seen as a foreign power as well. L-ewwel ħabba sovereign status tiegħu. Għal xi post ekklesjastiku jew xi benefiċċju f'dawn il-gżejjer, il-preżentazzjoni u l-appointment tiegħu jibqa' invalidu fil-gżira sakemm ikun approvat mill-Gvernatur. Il-Papa qal lum tagħmel min trid, però ma se jkollu ebda standing Malta. Qabel ma l-Gvernatur japprova. Għal
effetti ċivili ġifieri.
Eżattament. Japprova l-pożizzjoni tiegħu. Ruma ma ħadex gost, pa minn naħa l-oħra ma rridx tkun issibruha fil-pożizzjoni li tagħmel xi ħaġa li tagħti fejna fin xi indikazzjoni li Ruma kellha tista' tikser il-liġi tal-pajjiż. Tmur kontra l-liġi tal-pajjiż. Allura, jaħseb il-mossa Ingliża kienet aqlija fis-sens li biex twassal fejn titatali, fis-sens li poġġiet issa pressjoni fuq il-Papa, fuq il-Vatikan, u ma baqgħetx fuq il-Gvern Ingliż pressjoni. U allura l-Papa ma ridx jaċċetta l-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż għal raġunijiet ovvji, tajjeb, ġara, għal ħafna snin ma saru l-ebda appointments ekklesjastiċi f'Malta.
Mhux li ma kienx jaħtar in-nies il-Vatikan? Jew jaħtar il-Vatikan u l-Gvern Ingliż ma jarafx.
Biex ma jkunx hemm din. Ma jaħtarhomx, jibqa' vojta. Ġew daw affarijiet li forsi narhom stan billum, però kien morru ħafna iżjed viċin fl-istorja tagħna. Immorru fl-aħħar tal-1930s u l-bidu tal-40s. Malta ara kemm damet minn l-Arċisqof ħabba kwistjoni dwar l-Arċisqof Gonzi, l-appointment tiegħu. ma dak nix għalik.
Għanna bizja komplikazzjoni, għal-issam l-inżidu għafajn.
Issa, f'din l-atmosfera li appointment ma jkunx hemm fil-Knisja, miet il-kappellan taż-żejtun, tajja, dan ma appuntax kappellan, ma ġiex appuntax kappellan, u iż-żwiet hemm dew igorru u dan rridu bil-fors. Ridu li kollon kappellan.
Ma kien tajjeb li dikjeraw konflitt ta' interess kien tim iż-żejtun.
Noqgħod iż-żejtun, iż-żejtun, però m'iniex imdejjaq noqgħod iż-żejtun ċara tot. U bed bdiet issir ċertu aġitazzjoni fiż-żejtun li dawna mill-iżwieta li ridu l-kappellan tagħhom bir-raġun kollu. Il-Gvern Ingliż inkwieta li din l-aġitazzjoni kienet tista' tiġi użata minn politiċi Maltin. Għal raġunijiet politiċi mhux ekklesjastiċi.
Isaħnu hija kontra l-Ingliżi.
Hija kontra l-Ingliżi. U allura l-Gvern Ingliż approċċja lill-Vatikan biex jipprova jsib soluzzjoni għal din. Bagħtu missjoni oħra Ruma, mexxija minn Sir Hector Grake, u mar miegħu il-Vigarju Ġenerali Lanzon ukoll. Però għalkemm il-missjoni ma waslet imkien, ma sarx qbil. Pero ġi stabbilit personal rapport bej Sir Hector Grake u il-Monsignor Capaccini, il-Secretary of State, Under-Secretary of State for Foreign Affairs tal-Vatikan, u dawna il-personal contact.
Jgħinu ħafna daw, jgħu għal-fjek, jgħu għal-fjek,
issa, Capaccini infatti ġi Malta mbagħad fuq suppost vizita privata, u ħa ovvjament l-okkazjoni kif jagħmlu dal-diplomatiċi biex jitkellem unofficially u konfidenzjalment biex jew isibux soluzzjoni. U dan ħareġ bl-idea li għallu nistgħu nagħmlu hija li meta jasal il-Papal Bull u jkollok jappunta lil xi ħadd f'xi pożizzjoni fil-Knisja, issir petizzjoni l-Gvernatur biex japprova. Tajjeb? U l-isqof ma jaffettwax dik il-ħatra. Qabel ma l-Gvernatur ikun tara professjoni.
Imma per esempio l-kappellan, dak mhux l-isqof jagħmilhom.
Imma xorta se jkun mingħajr effett. Skaħba dik il-liġi li qed għaddi.
Imma kien qalu dak foreign power, l-isqof mhux foreign power żgur.
Mhuwiex le.
Imma kienet komplikata
ħafna. Capaccini dell-idea tiegħu li aċċetta l-Gvern Ingliż, però kienet idea personali tiegħu, ma kellux l-approval tal-Papa, u biex kompli hekk il-Papa mill-ewwel ma qabilx għax għal dak ifisser li kollox jiddependi, mhux fuq xjajt il-Vatikan, ma fuq il-konsent tal-Arċisqof. Ejja? Għalu jista' li l-Gvernatur jaċċetta qabel ma jiġu pubblikat il-bolla papali? Ma nexxiex. Fl-aħħar. Meta kien hawn Malta 18 il vakanza fil-Knisja.
Ħafna
dak iż-żmien speċjalment ħafna. Sew ġew.
Iktar miljani, jessa xanna ħamsa vakanzi.
Ejba, Buveri, il-Venatur Buveri, provajsi b-soluzzjoni billi reġa nomina il-nominazzjoni oriġinali bħala kanonku ta' Santa Venna. Biex jagħti ċans li l-Vatikan jiċċaqlaq xuha. Il-Vatikan rali dina kien l-aħjar metodu kif isolvi dil-kussjoni kollha. U l-isem ta' Buveri ġi aċċettat, il-nominazzjoni ġi aċċettata. Sorry, Buveri, ħadżban, Buveri suġġesċa issa nominazzjoni tiegħu ta' dak li kien għamel il-Papa, għal-dirġaw l-istess, ovvjament il-Papa għanduna li kienet mossa biex jisolvu l-affarijiet, aċċetta, dana saret il-nominazzjoni u minn hemmhekk l-affarijiet bdew jisiru biktar. Biktar prudenza.
Jifri fl-aħħar sabu mod diplomatiku ta' kif isolvi. Għalxejn,
l-Inglisi bdew jaraw li ma jaqbilx jibqgħu tawlu għadin qed ikollhom reazzjoni negattiva minn ħadd tal-poplu li issa twaħħal fl-Ingliżi fil-Gvern Ingliż li hemm daw il-postijiet wita kollha fil-ġerarkija tal-Knisja u qed jgħidu l-Maltin dan għax jindaħlu x'tagħmel il-Knisja. Allura l-Ingliż bdew ħossu li qed jisir qed jibda ferment fil-pajjiż direttament kontra tagħhom u li sejjieħu xeħta ħafna iżjed politika. Infatti fil-programm li ġej ġew nitkellmu kif il-pressjonijiet li kienet isiru l-aġitazzjoni politika li taffettwa wkoll ir-relazzjoni bejn knisja u stat f'Malta.
Allora naturalment hawnhekk kellna sitwazzjoni biex nagħmlu x'qed nifhem sew jiena. Li dan in-nuqqas ta' qbejl konflitt se jaħlu l-trid tensjoni bejn il-Vatikan u l-Gvern Ingliż, li allura naturalment kienet tipperkola l-tensjoni bejn l-isqof u l-establishment ekklesjastiku Malti u l-Gvern Ingliż. Dak qed ikollu eku kemm fuq il-livell popolari u kemm fuq il-livell tal-movimenti politiċi.
Iva, għax inti li kellek il-movimenti politiċi kellhom kull interess li jużaw kollox biex iwasslu il-messaġġ li aħna mdejqin kif qed jimxu l-Ingliżi.
U l-Ingliżi anke qed jindaħlulna f'meħħa jkun il-fatt.
Eżattament, u dikha kienet effettiva ħafna mal-poplu għara x'qed jagħmlu l-Ingliżi, taf kollox qed jindaħlulna tant anke minn se jkun kappellan tagħna, bli Madrid, il-Knisja għandha tagħżel minn ikun kappellan, minn ikun kanonku, eċetera, eċetera.
Għalhekk forsi nħallu għadin għal-darba oħra kif kont qed ngħidu ġew jiena Fader Joe Borsch kien mal-professur Joe Pirotta li konna qed niddiskutu dan is-suġġett dwar ir-relazzjoni bejn it-Knisja u l-Istat fi żmien l-Ingliżi, aħna tnejn nsellmulkom nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fejn inkomplu niddiskutu aspetti oħrajn u l-iżvilupp ta' dak li konna qed ngħidulhom. Saħħa.